maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, pinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Kasali ka,
pagkat may punto ka dyan.
Tamhin ng panahon, dilubyo ay nagbabadya, at maraming nagugutom. Di ka ba nababahala? At nasaan ang mag-unlad? Kung meron mang sinong pinalad, ikaw ba'y naghahanap ng lunas? Magsama tayo upang lumakas. At ito ang panahon, mag-alay sa bayan, kumilos ngayon. Pagbuhin ang mundo, ating yanigin, lalaya tayo. Baklasin ang maharang sa ating pag-usto. Puso ay alay sa bayan, tayo ay babangon.
Damhin ng panahon, dilubyo ay nagbabadya, at maraming nagugutom. Nasaan nung pag-unlad? Kung meron man sinong pinalad, ikaw ba'y naghahanap ng lunas? Magsama tayo upang lumakas.
Ito ang panahon, pag-alay sa bayan, umiyos ngayon.
At maraming nagugutom.
Meron tayong
magagawa.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radio sa 1602 AM at yung mga nakikinig po sa atin sa ating live streaming sa www.dzup.org. Ito po yung kapuntong si Edge. Ngayon po ay Lunes, simula ng ating talakayan para po sa May Punto Kadyan. Wini-welcome po natin lahat po ng ating mga kachuchunin lamang na mga kapunto ha, na nakikinig po sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa bago nating awitin, Mag-alay sa Bayan, mula po kay Carl Ramirez featuring sa Vitri Villarreal. Yan, magandang awitin at akma sa atin pong talakayan ngayong hapon. Siyempre po ito'y mga kwento, mga totoong pangyayari sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ito po'y mga pagbabahagi ng atin pong mga kababayan. Ngayong hapon po ay makakasama natin syempre in a while si Professor Simbulan. Siya po'y kasama natin sa second half ng ating programa para po malaman rin ang kanya pong mga punto, no, hinggil po sa iba't ibang pangyayari. Particular po, ito pong mga pinag-uusapan ngayon, ito pong meron po tayong papaalis na bagyo, hindi po ba itong bagyong Dodong? Eh, ang tanong po natin ngayon, ang dami pong dumaan ng mga bagyo matapos nga po nung Yolanda, Ruby at Senyang. Eh, ito po ba ay talagang nagampanan, no, ng iba't ibang mga stakeholders, ng iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalan, yung kanila pong sinumpaang tungkulin at yung kanila pong mga ipinangako. Dahil nga po, ang napakaraming basic social services ang dapat po nating tingnan, kumustahin, no? Kaya po ngayong hapon, kasamahan tayo, naglakbay pa mula po sa Northern Iloilo. At ito pong ating makasamahan mula sa Iloilo, Panay, Guimaras. Nako, ito po ibinabati natin kayo lahat ng magandang hapon. Mamaya, papabatiin natin sa salitang Ilonggo ang atin pong mga kababayan, no? Kasama po natin ang chairperson ng Pamangas. Ito po yung Peasant Unity in Panay and Guimaras. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lucia Capaducio. Kumusta po kayo, ma'am?
Oo, oh, magandang hapon po.
Kumusta? Bakibati naman kami sa salitang Ilonggo.
Oo. Oh. Mayong hapon lang sa tanan ng mga Ilonggo at sa diri sa ano Manila.
Ayun, naintindihan ko. Base kasi ng Bisaya eh, no? So naintindihan ko ng bahagya yung kanila pong salita. Kasama rin natin ang kanila pong Secretary General ng Peasant Unity in Panay and Guimaras o tatawagin natin Pamangas, no? Ito po yung kanila pong grupo. Kasama natin si Chris Chavez. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Chris.
Kapuntong Edgy, no? Magandang hapon sa lahat-lahat ng nakikinig sa inyong popular na programa. Mayong hapon sa tanan ng mga taga Iloilo, sa Bilog ng Panay, kaya sa Bilog ng Pilipinas.
Mayong hapon sa kaninyong tanan. At alam nyo po ba, napapakinggan tayo rin sa Panay. Gamit po ang inyong internet, i-type nyo lang po yung mga nakaradyo ngayon, i-chat nyo naman yung mga naka-Facebook nyo, www.dzup.org. At agad nyo po pa kaming mapapakinggan, no? Para po, kasi hindi tayo abot sa radyo kung sa Panay, pero kung internet, kayang-kaya pong abutin. Unang tanong sa atin pong mga guests ngayong hapon, ano po ba ang sadya ng atin pong mga taga Panay, Guimaras, Iloilo? Ano po ang inyo pong nais pong inyo pong layunin kung bakit kayo nandito sa Metro Manila sa ngayon? Unahin ko po ang ating chair na si Ma'am Lucia. Ma'am?
Dito po kami sa Manila, dito sa istasyon ng DSUP para ipaabot ang aming kalagayan doon sa Panay na tungkol ito sa naganap na bagyong Yolanda noon pa.
Mm-hmm. Kailan nga po ba yung Yolanda? Konting pag-refresh sa ating mga memory. Anong taon po yon? Kung masasagot niya, text nyo nga kami. Pero sirit ma'am, anong taon ba yung Yolanda ma'am?
November 10 ata yon. At
November 8 to 10.
November 8, 2013.
2013. Ngayon po, 2015 na. So, ibig sabihin, lumipas na mahigit. Magdadalawang taon na kung ating titingnan. Kumustahin natin mamaya, Ma'am Lucia, kung ano nang nangyari sa ating mga kababayan doon sa areas na yon. Kapuntong Chris, ano po ba ang mga, siguro bigyan nyo kami ng overview, ano na po ba ang mga kondisyon ng ating mga kababayan doon? Nakabangon na po ba yung atin pong mga kababayan, mga kapunto sa Panay, sa Iloilo, sa Guimaras?
Sa totoo po, hindi pa po nakakabangon yung mga mamamayan doon sa Iloilo at sa buong Panay. Kasi pa hanggang ngayon, andito pa rin yung palagi ng problema ng bayan natin. No? Yung mabagal, matagal at may kondisyon, no? Na programa ng gobyerno regarding dito sa emergency shelter assistance Dahil po ito yung isa sa mga mayor namin na layunin dito ngayon, no? Na napunta kami ng Maynila. Kasi dalawa yung issue ito eh. Yung isa, yung emergency shelter assistance, na hindi naman talaga kapunto emergency ngayon. Mm-hmm. Kasi halos magdadalawang taon na. Naku,
tapos na yung emergency situation.
Hindi na matatawag yung emergency situation ito. Ano? E, pangalawa, yung sa usapin ng Memorandum Circular No. 24, mm-hmm. kung November 8 nangyari yung 2013 nangyari yung Yolanda, November 21, 2014 naman, sinainan ito ni Dinky Soliman, itong Memorandum Circular No. 24 mm-hmm. na nag-disenfranchise sa marami natin mga biktima ng Yolanda. Mm-hmm. Halimbawa, yung mga danger zones, mm-hmm. hindi makaka-avail daw ng 30 mil kung totally damage at spill kung partially damage. Ito yung mga, kung meron kang dagdag dito, kung meron kang 50,000 up monthly income, hindi ka rin pasok doon sa bilang beneficiaryo ng 30 mil, yes mil. At kung nakaka-avail ka na ng shelter assistance mula sa mga NGOs and other service-oriented institutions, organizations, hindi ka rin makaka-avail ng 30 mil at 10 mil. No? Pero yung usapin dito, hindi kasi namimili si Yolanda eh, kung saan siya dadaan. You know? Hindi siya namimili na huwag muna dito sa danger zone kasi mga kapospala dito, ito na lang yung titirahin namin, yung mga mayayaman. Hindi ganun yung Baguio eh. No? Kaya kung susumahin natin hanggang ngayon, yung inustisya, yung may kasabihan nga tayo kapunto edgy na justice delayed is justice denied, no? Magpanghanggang ngayon, may injustice pa rin. Mm-hmm. No? Mahigit 2 taon na, may injustice pa rin na nangyayari sa mga Ilonggo nating kababayan doon at lalo na doon sa Eastern Visayas sa kapunto edgy.
Nako, ito nga pula ay manabanggit nga ni Kapundong Chris, no? Dalawa 'yon, no? Yung emergency shelter assistance at yung memorandum, no? Mamaya po himay-himayin natin kung ano ba laman ng memo na ito at ano nga ba ang patunay, no, ng pamanggas na ito po ay may kakulangan o di kay kapabayaan sa aspeto ng mga ehensyang nagpapatupad dapat nito, no? Siguro yun po yung ating tututukan ngayong hapon. At syempre po yung ating mga kababayan na is pong magbigay ng kanilang comments, tanong, reaksyon kinakapundong Chris at Lucia, maaari nyo po kaming tawagan sa atin pong hotline 503-8288 at mag-text po sa 0927-220-8332. Nakikinig rin yung ating kaibigan na si Arian mula po sa UP Tacloban ngayong hapon. Siya po ay tagapagsalita ng Tindog Network. Ako, magandang hapon, Arian. Nag-chat siya sa atin ngayon eh. Binabati rin natin si Kabuntong Nilo. Maraming salamat, Nilo, no, sa pag-i-introduce ng ating mga kasama ngayong hapon. Dahil kay Nilo po ay kasama natin ang pamanggas ngayong hapon. Maraming salamat. Saludo kami sa iyo, Kabuntong Nilo. At binabati rin po natin yung mga taga-barangay. Nako, ito po yung mahalaga na yung mga kabarangay natin ay nakikinig at para po malaman yung mga puntos. Dahil baka magamit ninyo itong mga programa, no, at kung paano ninyo may papatupad ito sa inyong sariling mga barangay. Yun po yung pag-uusapan natin. Tungkol po ito sa pangumusta natin, Yolanda Ruby Senyang. Nako, ano na po ang nangyari? Kaya po yan po, iniimbitahan namin kayo na mag-post ng inyong comments para mas maging interactive po ang ating talakayan. Oras po natin, mga kapunto. Nako, 13 minuto na lamang bago po ika-3 ng hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na mahilig sa
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba, doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko'y pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo shoutout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes.
sa DZUP 1602, kasali ka!
Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Dyan dito po sa DZUP. Ito po si Kapuntong Edge at kasama natin sina Chris Chavez at Lucia Capaducio mula po sa Pamangas. O ito yung Peasant Unity in Panay and Guimaras. Ang atin pong pangunahing paksa ngayong hapon, ito pong sitwasyon, no? Ang kalagayan po ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga lugar sa Panay, sa Guimaras, sa Iloilo. No, ito yung sa kalakhang Eastern Visayas. Titingnan natin kung ano na nga po ba ang kanila pong sitwasyon doon. Bago po yung talakayin natin tungkol sa emergency shelter assistance at yung usapin po ng executive o may memorandum ang DSWD na number 24. Tanungin muna natin concretely po, ano po ba yung mga pangyayari, no, doon matapos po ang ilang maghihigit magdadalawang taon na, no, matapos pa ang hagupit ni Yolanda. Ano po yung konkretong sitwasyon ng atin pong mga kababayan doon, Ma'am Lucia? Maaari niyo po bang i-describe sa amin ngayong hapong ito?
Mulang matapos ang bagyong Yolanda, kung sa kalagayan ng mga magsasaka doon ay hindi pa nakabangon, mula sa kanilang taniman, niyog, saging, at saka karagatan mismo ng mga mangingisda, at saka iba pang mga tanim doon. Na yun talaga yung pangalawang makabuhay sa mga magsasaka para makunan ng pagkain. At saka hanggang ngayon na ang mga biktima mismo na naghihintay ng sinasabing andyan na yung mga para sa mga biktima ng bagyo ay hanggang ngayon ay nag-aasa pa rin hanggang ngayon. Nag-aasa na hanggang ngayon wala pa rin.
Kaputong Lucia, sa tirahan po, meron pa rin po bang mga nasa evacuation centers? Kasi may mga bahay na itinayo noon na ipinakita sa TV. At ito nga yung naging sentrong usapin ng pagdalaw po ni Pope Francis. Pumunta mismo sa Tacloban, di ba? Yung ating Santo Papa. Para nga po, tingnan kung ano na ang sitwasyon ng atin pong mga kababayan doon. Sa tirahan po ba? Masasabi niyo po bang meron ng tirahan, meron na nakabalik na sa kanila pong mga komunidad, ang mga nahagupit po ng bagyo?
May nakabalik na pero hindi sila nakatayo ng kanilang bahay. At saka gawa-gawa lang sila ng bahay na pwedeng mapasilungan. At saka man dyan naman na hindi pa nakabalik. At saka ang ilan naman ay wala na rin nakabalik.
So umalis na lang?
O umalis na sa ibang lugar. Ayun ang kalagayan.
Ano pong nangyari? Nais po naming malaman, Kapuntong Chris.
Dagdag po doon, Kapuntong Edgy, sa sinabi ng kasama. Kasi wala namang tent city doon sa Panay, no? Yung Panay kasi is composed of four provinces, no? Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, at saka may isang separate island province ng Guimaras. Ito yung Panay, iba yung Guimaras, ano? Pag sinabi nating Panay, yung apat na probinsya na yon, ito yung malaking isla doon sa Western Visayas, bukod sa Negros, ano? Ang kalagayan ng mga magsasaka natin doon, siyempre nangasira yung kanila mga niyog, nangasira yung mga saging, hindi pa nakaka-recover yung mga kape nila na secondary source of income ito. At yung sa pangisdaan naman, talagang binago nung Yolanda ang parang landscape ng karagatan natin, ano? Kasi nangasira din yung mga coral reefs sa tinatawag nating storm surges na nangyari doon. Kasi ilang metro yata yon yung taas ng storm surge doon na sumira sa maraming mga bahay doon, no? At ito nga, mas lumala yung kalagayan ngayon ng mga magsasaka natin, mangingisda, dahil bukod doon sa absence ng serbisyo at assistance ng gobyerno, ay wala na ngayong NGO na tumutulong sa kanila din.
Hmm.
Kasi parang sabay-sabay na halos na nag-stop yung mga NGOs natin. Kasi sabi nila, parang nakaka-recover na o at least naiibsa na yung matinding kahirapan na dinanas ng mamamayan pagkatapos sa pagkatapos ng bagyo. No?
Hmm.
Pero ang tinatanong namin kasi noong 2013 pa pagkatapos ng bagyo, if I'm not mistaken, mga December 2013 yun, inaprove na ng Congress ang 166 billion pesos eh.
Western, ito yung rehabilitation
yung
fund.
Yung tatlong araw doon, yung relief, yung recovery at saka rehabilitation, ano, initial pa yun. Kasi si Lacson noong August 2014, meron siyang ipinasang evaluation report na nagkaroon siya ng parang proposed budget na 170 billion pesos naman para sa full ano recovery at rehabilitation. Opo. Pero nangyari, bakit 8.5 billion lang? Kasi 420,000 plus lang yung sirang shelters doon, yung mga houses. 199,000 plus yung total damage sa amin. 277,000 plus yung partially damaged houses. 8.5 billion lang yun. 166 billion pesos yung inaprove ng Congress. Noong 2013, December. Tapos, yung mga foreign donors natin na umabot yata ng, kung hindi ko magkakamali eh, 266 billion pesos converted na yun. Bakit 166 billion pesos coming from the GAA, General Appropriations Act, eto ngayon yung 266 billion pesos coming from the
foreign
international
donations. Group,
foreign donations. Kung iano mo yan, i-combine mo lahat yan, mahigit 400 billion pesos yan. Bakit hindi nasagot itong 8.5 billion pesos na para sa shelter assistance?
Pero po, may mga binabanggit, no, kasi minsan naging panaway natin dito, no, yung ilang groups rin, no, ilang government agencies, no, na ipinaliwanag nila na may mga processes daw na susunod doon sa pamimigay nito, no. Pero ano po ba talaga ang umabot sa ground? Gusto nating malaman, no, kasi ang binabanggit niyo po kanina, nako, wala. Walang naipaabot sa inyo doon. Sa actual po, ano po yung mga announcement? Kasi I'm sure meron pong ganyan eh, no, na mga patakaran, may mga policies na sinusunod.
Eh, kasi palagi na lang sinasabi yung DSWD natin na malapit na. At saka andun na yung pera. At saka pinasa na doon sa DILG. Nang magtanong kami doon, mismo sa biktima, doon sa mga barangay, sinasabihan sila ng kanilang LGUs or mga barangay officials na nandoon na, malapit na, nandoon na pala yung malapit na lang kayo bigyan. Hanggang ngayon, malapit na, malapit. Magdadalawang taon na malapit pa rin. At ka, hindi pwedeng magreklamo kasi nandoon na. Pero saan na? Malaking tanong yon na nandoon na. Pinapaasa yung mga tao na binigyan sila ng mga requirements, ng mga IDs, o kung ano-ano pa. Ito, yung nandyan sa danger zone na sinasabi, dapat mayroon silang kontrata sa kung sino man na may-ari ng lupa na dapat makatira sila dyan sa may-ari ng lupa na 10 years para mabigyan sila ng ESA.
May patunay.
Oo, mapatunay. Eh kung wala naman sila ng ganyang kontrata, hindi sila bibigyan.
Paano pag nabaha yung mga dokumento, 'di ba? Yung mga itong mga requirements. Anyway, nabanggit niyo na rin po yung emergency shelter assistance, o ESA. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin ano itong emergency shelter assistance na inyo pong binabanggit, at ano nga po ba ang mga inaasahan niyo sana kung naipatupad to ng mabuti itong programang ito, Kapuntong Chris?
Kapuntong EJ, dagdag ko lang muna sa kay kasamang Lucia.
Sige po.
Hindi naman po na hindi namimigay. Mm-hmm. Namimigay din sila, no, ng financial assistance. Itong as a emergency shelter assistance. Pero hindi pa nga full implemented yung programa, yung assistance na yon. Ang ibig naming sabihin, bakit napakabagal at bakit may diskriminasyon?
Mm-hmm.
Ito kasing emergency shelter assistance, binibigay ito sa mga, ito yung sinabi ng gobyerno noon, na gobyerno talaga yung nag-commit na magbibigay sila sa mga totally damaged, 30 mil, partially damaged, 10 mil. Yung commitment na ito, magpahanggang ngayon commitment pa rin, pero meron ng dahil sa pagtutulak namin doon ng mga biktima mismo. Kasi mahigit isang taon, magdadalawang taon na tuloy-tuloy yung pagkilos ng mga mamamayang biktima ng Yolanda. Kasi para sa kanila, ito isang malaking paglabag sa kanilang karapatang pantao. Kasi ito dapat na nilang maangkin kasi hindi na pera ng gobyerno, pera ng buong bayan ito, pera ng international communities na binigay sa atin dito, no. Hinggil doon sa emergency shelter assistance, okay na sana pag wala siyang guideline. Ito yung guideline na sinasabi namin ng Memorandum Circular number 24.
Mm-mm. Ano po ba ang laman ng guidelines na ito para po sa kaalaman ng mga kababayan?
Ay, sa ano po, kung isa-summarize po natin yung laman ng guideline talaga, tatlo yung tinitira niya na dinidisenfranchise. Una, yung mga income earners na 15,000 up, monthly income nila, hindi siya pasok doon sa bilang beneficiary.
Tanggal ka na doon sa listahan.
Dahil sabi ng gobyerno, meron silang kapasidad. Meron silang kakayahan na buuin muli yung bahay nila.
So kahit ni piso, walang matatanggap?
Kahit ni piso, walang matatanggap. Malas ka pag teacher ka, 15,000 up yan. Pag OFW ka, na nagpapadala ka dyan ng pera na 15,000 up. O income mo, no? 15,000 up. Kung pulis ka, no? O asawa ka ng pulis, hindi ka rin makaka-avail ng emergency shelter assistance. Pangalawa, yung pinakamarami doon, yung sa mga danger zones, kasi yung gobyerno, sa pamamagitan nitong OPAR na pinamumuna ni Lacson, yung OPAR, yung Office of the Presidential Assistant on Recovery and Reconstruction yata, sinabi niya kasi na para magkaroon tayo ng katahimikan doon sa mga mamamayan natin na nandoon sa danger zone, aalisin natin sila. Mm-hmm. So magme-measure tayo ng 40 meters from shoreline.
Ilan po? 40?
40 meters.
40 meters.
Oh, yung high tide level, mula doon 40 meters up. Within that area, tinawag nila yun na easement area. Mm-hmm. Walang pasok doon na dwellers. Walang residente doon. Aalisin lahat. Pero yung masaklap, babakuran nila yon. Katulad ng nangyari doon sa Eastern Visayas, Tacloban. Tsaka, i-entertain nila, papasok yung mga ecotourism business. Hindi ba masakit sa amin yun?
So may nakatayo po talaga? In all honesty po, meron na po mga structures na naitayo doon sa mga no-dwelling zones
na yun?
Hindi
pa po, pero sa blueprint po andyan.
Meron na?
Merong blueprint at maaari namin kami i-provide noon. Mm-hmm. Sa blueprint na yun. Na meron talaga plano ng gobyerno na isasakay na niya ito, yung pagpapaalis doon sa public-private partnership program niya.
Mm-hmm.
Na talagang ipapasok niyo doon yung mga ecotourism business.
Nako, mamaya may tanong pa ako doon ha sa no-dwelling zone na yon. Pero balikan ko lang yung nabanggit niyo po kanina. Ayon po sa inyo, meron pong programa ang DSWD no na Emergency Shelter Assistance. Pero po meron silang memorandum sa ilalim po nitong DSD Memo number 24 na may nabanggit na guidelines. Ang inyo pong himutok, bakit sa guidelines na ito nadidiscriminate no yung kumikita ng 15,000 pataas yung mga meron pong natanggap na assistance mula po sa kanilang mga kamag-anak na OFW. Hindi rin po pwede yun. Mukhang halos lahat may papamilyang OFW. Paano po yun? At binabanggit nyo rin, yung may mga na ito sa guideline ha, pag may natanggap ka ng assistance mula sa private o sa ibang NGO, ex ka na rin sa listahang yun. Sa inyo pong pagkakaalam no, sa inyo pong grupo lang muna sa Pamangas. Meron po ba sa inyong miyembro na nakatanggap nitong assistance na ito? At ano po yung naging meron po ba sa inyo na successful, matagumpay na natanggap niyo yung
30,000? Meron.
Meron. Puro konti lang sila kasi yung namimigay nila kahit bawat lugar may binigay sila. Pero ilan lang yon. At saka hindi naman buo na mga victims na ito. Ehemplo, kung mga 600 silang victims, namimigay sila ng mga 22 person lang or family.
Doon yun sa
lang.
Komunidad na yon.
Oo.
Ano naging resulta nitong ganitong klase ng pagpapatupad sa batay po dito sa Memo 24? Ano naging reaksyon sa ground?
Ay, grabe. Naging localized na yung away. Kapunto Eji, no? Yung mga mamamayan na kontra barangay kapit, punong barangay, o kaya kagawad, o kaya yung MSWD o sa bayan. No? Maraming nangyayari mga hindi ka nais-nais. Meron pa ngang isa doon na biktima ng Yolanda sa isang bayan ng Carles sa Iloilo ng probinsya. Na nag-threaten pa nga sa MSWD na hahagisan niya ng granada.
Nako.
Dahil doon po,
Dahil sa galit.
Dahil sa galit. Dahil hindi nabibigyan ng financial assistance sa matagalang panahon, hindi pa rin nabigyan. At meron pang mga ibang mas pinakamalala ito. Itong naglalako ng kanyang katawan pagkatapos ng bagyo. Ito yung pinakamasakit dahil walang pagkain, walang mahagilap na kung ano mang kabuhayan. Ito'y nasasadlak sila sa ganoong klase ng mga hanap buhay. Kaya hindi siguro nakikita ng gobyerno yung kalagayang ito eh. Hindi niya nakikita kasi parang sabihin na natin parang manihid na siya, no? Kasi mahigit 2 taon na, bakit ganito pa rin yung klase ng sistema, yung pinaiiral niya, no? Sa mga biktima mismo ng kalamidad na dapat talaga namang bigyan ng kaagarang tulong. Mm-hmm. Ano?
Kayo po ba ay nakakuha ng record at may dialogue po ba sa pagitan ng DSWD at ng inyo pong grupo, no, para po makita maging transparent, no? Kasi syempre nais natin malaman kung pinag-uusapan natin dito yung 166 billion, yung binabanggit nyo po na mahigit 200 billion naman sa foreign aid, no, foreign donations, malaking pera po 'yun. Kung 30,000, kung i-multiply mo 'yan, kayang-kaya kung iisipin, no, para nga po ma-provide, no, yung sa pangangailangan ng pamilya. Tanong ko po sa inyo, Ma'am Lucia, meron po bang dialogue nang naganap sa pagitan po ng DSWD at ng inyong grupo at yung mga local organizations doon para po maipakita, no, at malaman rin kung ano bang dahilan bakit may ganitong klase ng guidelines?
Mayroon kaming dalawang naganap na pikit. Una, nung February 16 up to 20, nagkanda kami ng kampuhan doon sa Region 6, sa tapat mismo ng DSWD. At saka nagkampuhan kami doon at saka naggawa ng dialogo kay Makapobre.
Ito po yung chair ng region.
Ng region.
DSWD.
At saka naglabas siya ng sinasabing tanggapin niya kung anong ang aming mga reklamo at saka kung anong gusto naming ipaabot sa gobyerno o kay Dinky Suliman. At ayun. At saka yung nitong March ata yung pinakahuli nating na nagkaraban kami papunta doon. Papunta doon sa DSWD mismo.
Opo.
Mula doon sa Northern Iloilo at saka Aklan, nagkaraban papunta doon at saka maghapag ulit ng aming mga reklamo. Pero wala na si Makapobre. Hindi na siya mag-ano sa amin.
Hindi
wala
na nakipag-usap.
Na hindi.
Bumakasyon na ng Amerika.
Bumakasyon na siya.
Ano po ang nakuha ninyong, meron po bang impormasyon man lang na sinasabi na ito'y pinapatupad, itong memo number 24 na ito, ano po ang pinakadahilan sa inyo pong mga pag-uusap sa kanila, kapuntong Chris?
Kahit ang Regional Office 6, yung Region 6 sa SWD, hindi niya rin alam kung bakit . Kung bakit nilagdaan ito at in-implement ito, no? Kasabay ng Emergency Shelter Assistance. Yung sabi ng DSWD Region 6, wala silang magawa. Kahit dahil implementing office na sila, no? So ipapatupad nila yung Memorandum Circular number 24. Yung isang commitment ni Regional Director Makapobre sa amin, lahat ng aming mga reklamo, demanda, kahit na nga pagpapa-resign kay Dinky Suliman, i-endorse niya sa national, no? Pero wala silang magawa regarding doon sa pag-i-scrap, no, pagbabasura ng Memorandum Circular number 24. So sabi namin, napaka-malas naman ang pangalan natin, Ma'am, DSWD for Social Welfare and Development, tsaka para kayo sa mga underprivileged, sa mga nabiktima ng calamity. Pero ito ngayon, nakikita namin na wala kayong magawa.
Opo.
Hands off. Parang may
tali yung kamay.
Tali yung mga kamay nila kasi hindi nila ma-defy yung order, no? Yung Memorandum Circular number 24.
So ito po, binabanggit nyo nga kanina, nagkakaroon nga ng conflict, no, tension sa ground dahil nga po sa mga hindi nakatanggap, ang iba nakatanggap, pero kung bibilangin, iilan lang, no, ito pong mga handful of families lang siguro sa inyo pong salaysay kanina. Sa nakikita nyo pong sitwasyon sa ngayon, ano yung mga maaaring gawin, no? Kasi nga, ang local government, ano rin po yung naging assistance, no? Yung mga, meron rin po bang mga foreign organizations na pumunta rin doon, no, para nga po magbigay rin, kasi ang iba hindi na kino-course through sa DSWD, dumidiretso doon sa, para makita po nila directly, no, na ito po nakikinabang yung mga kababayan natin.
Naku, maganda pa yung naibigay na bahay ng mga foreign ano,
foreign donors.
Kasi mahigit 100,000 pesos yung isang unit lang. Samantalang sa DSWD yung total damage mo 30 mil lang.
Mm-hmm.
Hindi pa kasya 'yon. Meron pa nga kaming isang demand doon na kapunto EJ na dapat dagdagan ng 70,000 'yon. From 30, baka gawing 70 na.
Mm-hmm.
Kasi pag 30, hindi kasya 'yon sa isang total damage sa bahay. Yung jismin, hindi ka
parang hindi pa sa, makakapatayo na ng matibay-tibay na bahay.
Partially,
no?
10,000 partially. Hindi makapagtatayo 'yon ng isang bahay. No?
Mm-hmm.
So ang aming ano, ang aming sabi sa DSWD, yung aming karapatang magreklamo at tutulak nito mga demandang ito ay hindi within the bounds of the constitution naman, na-recognize naman nila yon. Pero yung sabi nila, wala kami magawa talaga, hands tied kami.
Mm-hmm. Nako, ma'am, meron kayong dagdag doon sa mga ginagawa? Paano yun? Paano yung ina-address, no? Particularly sa inyong grupo sa Pamangas, no? Yung mga kababayan natin na mga magsasaka. Ano po ang kanila pong gustong mangyari sa ngayon na ganito nga yung sitwasyon?
Yung mga kababayan natin na biktima at saka lalo na kahit na hindi sila biktima, nananawagan na ibigay na agad yung assistance para sa kanila. At saka scrap itong memorandum circular number 24.
Mm-hmm.
At saka dagdagan ang para sa biktima. Hindi lang 30 or 10 mil. Hindi, dagdagan.
70, 50.
70 or whatever. Hindi lang yon. kasi mayroon silang housing projects at mayroon silang para sa livelihood projects, sabi nila. Oh, saan na yon? Na kailangan ng mga taong bayan natin.
Meron nga po mga nagtatanong sa atin, no, yung mga kababayan po natin na sinasabi nga ng yung pag pumupunta raw sa ibang bansa yung ating mga kababayan, tinatanong kumusta na yung mga nasalanta, no, yung mga survivors ng nakalipas na bagyo, kasi nga sila ay nagpadala ng donation. Ang iba talaga ay hindi makasagot yung iba kababayan natin na hindi nila alam. Siguro mas maganda magkaroon ng accounting, no, yung auditing. Ano po ba ang nangyari dito? Kasi simple lang naman yun, sa isang click lang yun, pwede nang ma-produce na report yun, no, kung ito po'y tunay na naipamahagi, no, sa ating mga kababayan. Siguro yan po yating pupuntuhan after the break. At syempre, yung mapanawagan, no, ng grupong Pamangas ang ating tatalakayin. Matapos po ang ilang mga paalala, oras po natin 12 minutes, makalipas po ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, puso, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig dito po sa DZUP 1602 sa ating programa sa May Punto Ka Diyan. Ito pa rin po si Kapuntong Edge at kasama natin ang Pamanggas o Peasant Unity in Panay and Guimaras. Ang kanila pong mga mass leaders ay nandito po, ang ating Secretary General na si Chris Chavez at ang kanilang chairperson na si Lucia Capaduccio, ang ating pong kapuntuhan ngayong hapon. Pinag-uusapan natin dito, no, yung sitwasyon ng ating mga kababayan na nasalanta po nito nga pong mga nagdaang bagyo, Yolanda, Ruby, Senyang. Eto, may bagyo si Dodong. Ewan ko lang kung ano na rin po ang sitwasyon sa mga bayan na nahagupit po nito pong si Dodong. Sana tuloy-tuloy paglabas nitong si Dodong ng Philippine Area of Responsibility at huwag nang makapaminsala pa ng ating mga kababayan at ng ibang mga nationality rin. Gusto nating siya yung madissolve na lang, no, sa karagatan, no, para hindi po magperwisyo sa atin pong mga mamamayan. Balikan natin, kanina po ang inyo pong tindig, meron pong pondo, 166 billion mahigit. Ito po ay sa General Appropriations Act. Meron tayong mahigit 200 billion na foreign donations, no? Ito ay made available kito sa publiko, ito pong mga pondong ito. Ang hindi po natin alam, no, yung detalye po kung paano po ito nagastos, paano po ito na-allocate, no, sa atin pong mga kababayan. Kaya po ang tanong natin, no, kina Kapuntong Chris at Kapuntong Lucia, eh kung kayo po ay meron po kayong pananaw na hindi po ito na ipatupad, na implement agaran, kaya hindi na nga emergency ang tawag ninyo dito, eh saan po, ano po ang intingin? Kung saan po napunta itong mga bilyon-bilyong pondong ito? Ma'am Lucia, kayo po, ano inyong masasabi?
Kung kami ang tanungin, eh andyan lang yon, sa mga kamay lang yon nila. Kung anong ginagawa nila, mas gusto namin yun ang ipaliwanag nila sa taong bayan kung anong ginagawa nila para sa mga victims na ito. At saka gusto namin itong marinig at saka gusto mo namin ihapag ito sa tapat ni Dinky Suliman at sagutin niya kung saan na itong mga pundo na ito na ito kailangan ng mga tao.
Meron po kayo bang mga formal reports na or formal complaint na inihain sa mga ahensyang nabanggit, no? Para nga po patunayan inyo pong claim na hindi po ito natanggap, hindi po inipatupad ng maayos itong programang ito, Kapuntong Chris.
Oo, meron na, Kapuntong Edgy, no? Sa katunayan nga po sa DSWD, bago kami humarap dyan, eh nagkaroon kami ng petition letter, no, na pinirmahan ng libo-libo, mga mahigit yata 13,000 na mga petitioners yung nandoon sa aming papel at ipinasa namin sa DSWD, yung usapin ng implementation ng ano, yung isang reklamo namin ng implementation ng emergency shelter assistance na mabagal, hindi pa nakakarating at may diskriminasyon, no, malisyoso, lalo na yung memorandum circular number 24. At isa pa, meron kaming nagkaroon din kami ng dialogue sa ibang mga government agencies, no, yung sa DILG, nakaabot na kami sa DILG dahil sa mga reklamo doon sa ilang mayors doon na inaareglo yung mga biktima na instead na bibigyan ng ano 30 para mapabilis daw 27 na lang.
Uy, may sana punta yung 3,000.
Eh siyempre pagdating ng check-in ng biktima, hindi na siya kukuha. Iba na yung kukuha, no? Meron na kami ni reklamo niya, no, sa probinsya ng Roas.
May naparusahan po ba?
Sa ngayon wala pa kasi ang proseso, sinabi ng DILG, eh dapat naman may due process. Mm-hmm. Lahat tayo ay binibigyan ng due process. Mayaman ka man o mahirap. Kaya ang due process na yon, kung minsan, eh napagabagal talaga, no, ng due process na yon. Mm-hmm. At sa isang biktimang tulad namin, talagang pera yung katapat noon kasi yung mga usapin ng papeles, usapin ng mga travel expenses, na hindi naman namin kaya talaga, no, na ipuruso pa, no. Pero magkakaroon kami sa iyata ng class suit at magbukod po doon, ilalabi namin po, no, sa mga kabayan block sa kongreso natin, yung bayan muna iba pa, ng pawis itong mga hinaing namin para magkaroon ng isang congressional inquiry.
Opo. No?
Para maliwanagan na ito kung saan na napunta itong daang bilyong pondo para sa Yolanda victims.
Nako. At yun nga, yung kung foreign donors din ang magtatanong, gusto rin siguro nilang malaman no? Kung nasa na po yung dinonate no? Ng yes. kanila pong mga citizens. Yes. No? Kasi nga, ito'y pinaghirapan rin nila. Oo. At taos galing to sa puso no? Na pagbibigay. Eh, karapat oo. Dapat lamang napapunta ito doon po sa mga talagang nangangailangan. At yun nga po, balikan natin yung mensahe po ni Pope Francis nung siya'y bumisita dito sa ating bansa. Yung mercy and compassion. Nasaan po yun? Yun po yung inahanap natin eh, na pagpraktika nito nga pong mensahe na dapat tayo po ay tumutulong no, sa ating kapwa. At yung halaga na ibinigay po, dapat nga dagdagan pa para po talagang mabuhay no yung muli makabangong muli yung ating mga communities. Pero sa inyo pong mga salaysay ngayong hapon mukhang kabaliktaran doon kabaliktaran. Po sa magandang plano po sana para dito. Balikan ko lang yung nabanggit niyo no yung kanina yung no build zone na ginawa na itong no dwelling zone sa ngayon. Nasaan na po yung mga taong dating nakatira doon sa mga areas na yon? Saan po sila ipupwesto? May programa po ba para doon sa kanila?
Ay, ayun nga yung problema. Walang maliwanag na relokasyon yon. Sa isang bayan sa Dumangas, eh, yung isang relokasyon nila, eh, iba-ibang bayan na yon. Sa isang bayan lang, no? O sa ilang barangay lang sa isang bayan, no? Hindi maliwanag. Walang specific na mga relocation sites kung saan sila tataboy, saan sila patitirahin ulit.
Mga ilang libo po ang pinag-uusapan natin doon sa area na binabanggit nyo kanina na hindi pwedeng yung no-dwelling zone areas na yon. Meron approximate
kalahati,
po kayo?
Kalahati. Kasi yung apektado doon sa Panay, mahigit 2 million eh.
Hmm. Doon sa mga areas na apektado?
Sa mga naapektuhan talaga. Halos lahat ng Panay naapektuhan eh. Doon sa mahigit 2 million, mas higit kumulang kalahati yung nasa danger zones. So napakarami talaga.
Kaya hindi ko ma-picture out ngayon eh kung hindi po pwedeng lagyan ng struktura doon sa mga areas 40 meters away no doon sa
tide,
mga areas.
Tide yun.
Saan po sila ngayon nakapwesto kasi kung walang programa
diyan pa rin.
Hindi ang gulo-gulo.
Diyan pa rin kasi nagre-resist sila, may resistance.
Mm-hmm.
Na pag umalis sila doon, saan sila pupunta?
Pero paano yung structures? Permanent structures nang itinatayo sa lugar na yon?
Permanent structures talaga, bahay talaga ng mga mamamayan natin doon, ng mga biktima ng Yolanda. Gumawa sila ulit ng bahay kasi hindi naman, hindi ba pag nasira yung bahay mo, alangan namang pababayaan mo, ihintay ka ng mahigit 1 taon para mabigyan lang ng emergency. Hindi naman ganoon yung tao, di ba? Lahat naman tayo eh. Meron tayong pag-iisip na pag nasira yung bahay natin, talagang gagawin natin kaagad yun.
Mm-hmm. Hindi ka lang dinilipat basta-basta.
Oo, hindi ka
lang
dinilipat basta-basta. O kundi kaya, sa minimum, lilipat ka doon sa kamag-anak mo. Pero sa maximum talaga, dahil meron kang buhay na sarili mo, dapat magtayo ka ng bahay. Importante yun, di ba? Basic na basic yun.
Opo. So, ibig sabihin, yung mga kababayan natin, you're talking about approximately 1 million doon sa danger zones na yun, talagang tinitindigan nila na dito
tinitindigan
kami.
Tinitindigan nila na
dyan. Kahit na meron pa kayong pinapatupad na no-dwelling zone na
yes.
yun.
Yes. Although na merong mangilan-ngilan na nag-aapura talaga.
Mm-hmm.
Sa akin, may lupa nga ako pero maliit ano, doon sa amin. Maraming nagpunta sa akin. Hihingi daw ng authorization ko na doon sila titira sa lupa ko.
Opo.
Dahil nasa danger zone sila. Yung punto, pinakapunto nila para makuha nila yung emergency shelter assistance.
Mm-hmm.
Kaya, kasi pag wala silang authorization coming from me, hindi sila bibigyan ng 30,000 o 30,000. Kaya dapat magkakaroon pa kami ng isang kontrata no? Na okay, pahintulutan ko kayo, natitira kayo sa aking lupa sa loob ng 10 taon. Ganon yung kontrata eh, para makabil sa ng emergency shelter assistance.
Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, no, mga kapunto. Itong mga kwento po ng ating mga pesante mula sa Panay at Guimaras, no, ay ito nga pong kawalang aksyon, no, kawalang pagpapatupad nito pong mga programa. Dapat, kasi dapat ito'y in place na eh. Kasi hindi po tayo maghihintay ng isa pang mas malakas pang bagyo o storm surge. Magkakagulatan muli no kasi parang yun yung usapin dito eh no yung readiness yung resilience ng ating kababayan hindi po yan abstract na resilience lang na innate sa atin eh yan po dapat ay may follow through diyan na meron pong mga struktura rin na itinatayo, no? Yan yung mga measures na ipinapatupad para talagang lumakas, no, yung depensa ng mamamayan, hindi man mapigilan yung mga bagyo o storm surge na yan, pero yung effects nito at yung impact nito ay mabawasan, no? Kasi yun po yung scientific na pagtanaw dito sa disaster, di ba? Eh kung paano mo minimenos, no, yung mga negatibong epekto nito sa yung komunidad. Pero sa ngayon po, ma'am, nais kong tanungin si Ma'am Lucy, in all honesty, paano po kaya haharapin ng atin pong mga kababayan dyan po sa Iloilo, sa Panay, sa Guimaras, itong mga hamong ganito, no, paano nyo po hinaharap ito given na may, sabi nyo po, kakulangan, kapabayaan. Pero sa realidad, hindi po pwedeng tumigil na lang naman yung taong bayan, eh. Sa ngayon, ano po ang ginagawa ninyong aksyon para po ito ay magpatuloy, no, yung kabuhayan, magpatuloy yung pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan doon, Ma'am Lucia?
Sa ngayon ay ang mga victims natin o mamamayan natin, hindi natutulog, hindi naghihintay lang ng tulong, kundi sila mismo nagawa ng kanilang paraan kung paano sila mabuhay at saka itayo yung bahay nila.
Opo.
Sa kakayahan na nila at kung paano sila makakain. Ang sa totoo lang, yung ilan ay nagpunta na doon, naging OFW na, at saka ang ilan naman ay namamatay na sa gayon sa, hindi naman natin nasasabing naghihintay sa tulong, pero namatay na nasasabing may masamang loob na hanggang ngayon wala pa rin natatanggap. At saka kami naman sa Pamangas ay nagtutulong sa kanila kung paano ipaluap yung kanilang kabuhayan na hindi lang tayo mag-ano sa tulong, no, no? Kundi mas lalo na tayong mag-gawa ng ating kakayahan, no? Kung paano natin ipakita ito. At patuloy na iduso o itulak ang reklamo sa gobyerno kung paano natin, paano tayo tingnan, no, ang ating kalagayan. Hindi tayo tigil hanggang di natin makamit ang ating gustong gawin. At saka, hindi lang ito sa ngayon, hanggang sa patuloy natin ito wala namang ibang magreklamo nito na ihapag ito sa gobyerno. Hindi naman natin ito nakaupo sa pwesto, di ba? O kahit anong posisyon ng gobyerno, hindi sila wala silang imik o wala silang pwersa na magreklamo, kundi tayo lang talaga na mga biktima, lalo na sa mga magsasaka.
Kaya dapat lamang marinig po ito po mga kwentong ito. Dahil nga ito kasi sabi ng iba, mag-move on na. Pero paano makapag-move on yung ating kababayan kung ito pong mga, ito batas ito eh, meron pong pondo appropriated para dito. Dapat lamang po maibigay, no, at ma-account properly, audited properly itong mga funds na ito. Naku, maraming salamat po sa inyo sa Pamangas, Ma'am Lucia Capaduccio, sa inyo pong binitiwan, no, na sabi nyo po ipagpapatuloy ito ng ating mga kababayan. Kayo po, Kapuntong Chris, kayo sa inyo yung huling bola ngayong hapon. Ano po ang inyong mensahe dito at ano rin ang mga dapat malaman pa ng ating mga kababayan dito po sa Metro Manila?
Nandito pala kami ngayon para sa mga serye na aktibidad, ano?
Opo.
Regarding po dito and in relation po sa Yolanda, ano? ESA, yung Memorandum Circular number 24. Kanina, nakausap na natin yung DSWG National. No? Pero parang
ano pong commitment nila dito?
Oo, sa isang dialogo. Mm-hmm. Pero parang hindi yata haharap si Dinky sa amin, no? Yung staff niya lang na humahawak talaga ng ESA issue, yung sa ESA program, yung haharap daw sa amin. Yung ewan ko lang, Kapuntong Edgy, kung magkukumit ba itong taong ito. Mm-hmm. Hindi natin alam. Baka noted lang palagi at bahala na si secretary nito.
Mm-mm.
Pero hindi ako makapag-desisyon. Parang may ganong senaryo kami nakikita, eh. Pero meron ang mga seriyeng ng aktibidad na magkakaroon sana ng mga pagkilos, no? Yung mga ano natin, yung mga kababayan natin mula sa Eastern Visayas. Saka sa Panay, merong pupunta dito mga 30, no, katao mula sa Visayas region, para ipaabot itong
sitwasyon,
yung kalagayan, mm-hmm, na hinanaing namin.
Abangan niyo, abangan namin po yung mga ganitong po, klase po ng kwento. At syempre po sa DSW din naman, no, dahil po ay nais rin nating marinig ang kanilang panig sa usaping ito. Eh bukas po ang linya natin, no, para po, sa DSWD siguro sa susunod na pagkakataon ay maimbitahan rin natin si Secretary Soliman, yes, para po masagot, no, ipaparinig natin itong ating panayam ngayong hapon para po masagot point by point ito pong inyong nabanggit, no, na mga sitwasyon. At ako may hindi pa nakakapunta ng Panay, no, pero sana po ay magkaroon po ng yun nga yung commitment ng bawat isa na ipagpatuloy ito nasa saktong landas, eh, na ito po'y hingin, no, o kumbaga singilin, kasi ito po'y meron na, eh, hindi naman ito parang abuloy, ito po'y pondo na nanggaling po sa bawat buwis ng mamamayan, kaya dapat lamang mapunta ito sa mga talagang nangangailangan nating kababayan. Mabuhay po ang atin pong mga pesante dyan po sa Panay at Guimaras, at mabuhay po ang lahat po ng atin pong mga survivors, no, na patuloy pong nagsusumikap, no, na maipagpatuloy po ang kanilang kabuhayan sa gitna po na napakaraming hamon. Magandang hapon po muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig, at maraming salamat sa ipatuloy po ninyong pagtangkilik sa ating programa at pagtitiwala sa inyo pong mga kwento ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge, ang alan po ng ating partner tuwing Lunes na si Prof. Roland Simbulan. Kami po'y bumabati sa inyo ng magandang hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.